bechilo njalo ukuthi bevele kule nduna eDrobheni but ezazisebenza imisebenzi yokuthomisa amacala amancinyane la singaba lesi nqumo esenzileyo ngathi mina ngesilungu kuthiwa siyabe si-recognize njalo kuyizinqumo okwani futhi nxa ufuna ukuzaphila uyasaphila e-Magistrate Court. Bakhale ngokuthi indaba zama-residence associations ezingane zi-politicize uthole ukuthi ama-residence associations ayi-political structure kwelinye ibandla and then abesesiba ngama-residence kwenye ilanga sokusiba nzima ukuthi behambe ngoba babe bazitanda bangabantu bephathi entshe. So bebedinga ukuthi bebe lento yabo evele ekhangelwa ngabanye, ekhangelwe nge-community, ekhangelwa into ekhangele ngohlelo lwabantu.
Ozakhethwa ukuthi abe nguye othetha amacala ngobani, ngezizathu bani?
Abazali bayazazi into ezazizenzakala. Okwami engikwenzayo yikuba ngilandele entweni lezo abazikhulumayo. So bathe bona bayayazi induna eMpopoma ubaba uMasuku uzahlangana naye. Kuthiwa bahamba bayatraina balazi izithupha zakhona bayaziwa. Sesekukhosaukuthi process sidinga ukuthi wonke umuntu entweni wonke umuntu akhululeke akwanise ukuthi aparticipate.
Kungabe kule nsolo yini ngemthethwandaba leyi ekhona?
Imthethwandaba ekhona eminye siba segled ngongamacala nje okuncinyane okuthina icala okuncinyane abantu sebexabele endlini sokuba nje umuntu lo laphana sokuhambe kwathi kuba nje umuntu enomfazi womuntu endlini sokuyindaba esisekhodi. Amanye amacala akhona le mthethwandaba iyawala. Ngapha-ke zihambe ukuthi umuntu angatholakala engxenye umuntu ongubaba ongayithadanga elomunye u-girlfriend yena lo mfazi ehlezi la endlini. Kangaza-ke umama kangaza-ke akuhambe ekhothi aye kuthi yena umama lo wenza ubufele lendoda yami ngobana umthetho uyala ukuthi nxa umuntu ongathadanga indoda kayikwanisi ukufela. So yizo ezinye izinto ezithela sesiba ebantu befika esivukothi sebesehluleka ukuthi benzeni ngento ezinjengalezo zokuthi hhayi lokhu gathi okuqala lokhu gathi kokuqala. Kanti-ke nxa kuvele kule nto eziyama-community court into eziyazona ziyathonisiswa kube nezigwebo ezikhona kule ngathi mina kule ndlela abantu abakwanisa ukuzibamba ngayo ngaleyo ndlela.